pokojné ráno, aj keď to tak nevyzeralo z tej piesne. Dnešná téma sa bude týkať toho, ako sa brániť zlu. Dnes máme hovoriť o duchovnom boji. O tom, že sme Božou armádou, Božími bojovníkmi, tak sa mi zdalo vhodné pustiť takú klasickú pieseň, ktorá vyjadruje vlastne túto tématiku. A na úvod musím povedať, že to je taká ťažká, citlivá téma. Lebo keď sa začne v kresťanskom kontexte, to neznamená len v kostole, ale proste niekde v súvislosti s kresťanskou vierou rozprávať o tom, že máme byť Božou armádou, alebo o duchovnom boji, alebo že si máme obliecť Božiu zbroj, tak to podľa mňa vyvoláva dve reakcie. Rozporuplné. Jedna z nie. Nie. Druhá áno. A obidve sú často vyslovované s veľkou zanietenosťou. Nie prichádza od tých, čo si sú dobre vedomí všetkých zneužití moci zo strany cirkvi v dejinách. Keď cirkev mala moc a mala ju dlhšie, tak ju bohužiaľ veľmi často, tak ako akákoľvek iná organizácia, zneužila. K tomu, aby mocensky, vojensky podmanila tie územia, ktoré formálne nezastávali kresťanské učenie. A preto dejiny zažili niekoľko križiackých výprav, cirkevných vojen, pogromov. Preto sú naše krajiny poznamenané husitskými vojnami. Ja som si asi pred 2 rokmi dal takú prácu, že som si prečítal takú pomerne hrubú knihu o husitských vojnách, o husitskom hnutí. A napriek veľa pozitívnym veciam, ktoré som tam našiel, tak som bol zdesený tou militantnosťou. Pred touto nedelou, aby som sa trochu dostal do tej tématiky, tak som si pozrel časť filmu, tuším, Davida Vávry z 50. rokov, Jan Žižka, čo bola taká čiastočná komunistická propaganda husitského hnutia. A tam jedna z tých prvých bitiek bola bitka u Sudomieře, kedy tie husitské vojská boli vlastne obklopené presilou tých križiakov alebo cisárskych vojsk. A tam teraz sa začína odohrávať tá bitka a znie tento chorál, kto sú Boží bojovníci, a do toho ten jednooký Jan Žižka volá: "Bíte je, řešte je, nikoho nešetřete." A do toho sa spieva: "Kto sú Boží bojovníci." Preto nie je prekvapením, že veľa ľudí volá, že nie, nemôžeme byť Božou armádou v tomto slova zmysle. 30-ročná vojna medzi katolíkmi a protestantmi podľa môjho názoru stále zanechala na našich územiach v tom celospoločenskom podvedomí nedôveru voči kresťanstvu. 30 rokov sa bili, kto bude ktorá krajina bude protestantská a ktorá katolická. Takže keď sa rozpráva o tejto veci, tak niektorým ľuďom sa ježia chlpy po tele a volajú nie. Sú aj takí, ktorí volajú nie z iného dôvodu. Lebo sú to ľudia, ktorí boli alebo sú sužovaní rôznymi bolestiami alebo odlišnosťami. A ktorí na svojom živote zakúsili inú formu duchovnej bitky. To vtedy, keď často s dobrým zámerom, ale veľmi často necitlivo, zakúsili vymietanie démonov zo svojho vlastného tela, zo svojho vlastného života. Aby došli oslobodenie, aby sa zbavili nejaké odlišnosti, bolesti alebo problému. To sa však nestalo. A takíto ľudia sú na tom ešte horšie, lebo nemajú len intelektuálnu nedôveru alebo intelektuálne odmietanie voči nejakej duchovnej bitke, ale bytostné, hlboké, lebo oni si z tej bitky odniesli svoje šrámy a svoje zranenia. A takíto ľudia tiež volajú nie, o tom nehovorme. Je tu ale aj druhá strana, tá, ktorá volá áno. Druhá strana volá áno, lebo túži po hlbšej duchovnej skúsenosti. Dobre pozná svoje vlastné hriechy, svoje vlastné zlyhania, boje. Dobre vie o svojich vlastných zápasoch a túži po istom pláne, o istej pomoci. Po metóde, ktorá by im pomohla z toho zovretia zlom. Možno sami niečo zakúsili, možno len tušia alebo vedia o inom ponímaní duchovného života v charizmatickejších kruhoch a zdá sa im, že niečo z tohoto typu by sa tu predsa hodilo. A konečne áno, o tom rozprávajme dnes, aby sa niečo zmenilo aj v mojom živote. A situácia je komplikovanejšia ešte v tom, že veľa z nás si to myslí aj tak, aj tak. Veľa z nás by povedalo nie zneužití kresťanstva na nejaké vojenské účely. Ale áno, chceme pomôcť so zlom v našom živote. A to všetko znamená, že keď hovoríme o tejto téme na základe toho listu Efežanom, tak musíme hovoriť veľmi opatrne. Musíme pozorne čítať ten biblický text, musíme si pokládať otázky a načúvať jeden druhému. Mne sa zdá, že keď som sa to snažil opatrne, pozorne čítať a opatrne rozmýšľať, tak som došiel k tomu, že ten text základný z listu Efežanom, o tom, že si máme obliecť Božiu zbroj, hovorí o niečom inom, ako si často myslíme. Predstavuje iného nepriateľa, ako toho, voči ktorému často bojujeme. Popisuje iný spôsob boja, ako ten, ktorý často používame. A hovorí o inom cieli tej bitky, ako ten, ako je ten, ktorý často používame, alebo si myslíme. Iný nepriateľ. Pavol už na začiatku, v tom 12. verši, aby predošiel všetkým zlým interpretáciám, sa mi zdá, hovorí o tom, kto je a kto nie je našim nepriateľom. Rozdeľuje to, kto je a kto nie je. Hovorí, nebojujeme proti krvi a telu, ale proti vládcom, autoritám, mocnostiam tmy, zlým duchom v nebesiach. Náš boj nie je voči krvi a telu. Čo je len taký idiom, ktorý sa používa v Biblii na niekoľkých miestach, ktorý zastupuje človeka. Napríklad, keď apoštol Peter v Cezarei Filipovej je tázaný Ježišom, čo si on myslí, že Ježiš je, tak Peter povie, ty si Mesiáš, syn Boha živého. A Ježiš mu povie, to ti nezjavilo telo a krv, ale môj otec v nebesiach. To nemáš od človeka, nemáš to zo seba. Je to vnuknutie. Náš boj nie je voči človeku. Čo samozrejme hneď znamená, že sa musíme jednoznačne postaviť voči akémukoľvek použití násilí v mene kresťanstva. Voči ľuďom alebo bytostiam. Nebojujeme proti človeku. Všetko naše chápanie má byť otočené iným smerom. Ohľadom križiackých vojen, alebo použití násilia v husitstve, alebo 30-ročnej vojne musíme povedať, bolo to zlé. Samozrejme, my nemôžeme sa dostať naspäť do toho miesta, tak ako ľudia premýšľali, na čo boli zvyknutí, ako chápali Bibliu, ako chápali svet. Nemôžeme odsudzovať ľudí, a môže len Boh, môžeme však odsúdiť myšlienku. Násilie voči človeku a kresťanstvo nie ide dohromady. Je zaujímavé, že Pavol tu používa niekoľko výrazov pre označenie zla. On hovorí, že to sú vládcovia, alebo sú tu rôzne mocnosti, sú tu duchovia tmy. A mne pripadá, že to neznamená, že teraz Pavol tam vypočítava rôzne nejakú hierarchiu v tom zlom svete, len sa snaží rôznymi spôsobmi opísať to neopísateľné. Zlo, ktoré sa nedá popísať, ktoré má rôzne formy. Ale hovorí práve ten náš boj je voči tým rôznym formám. Nie je to opak toho, ako bežne uvažujeme. Spomeňte si na to, aké máte konflikty alebo boje v živote, alebo ja. S kým bojujeme? No vždy bojujeme s človekom. Vždy sa snažíme nejakého človeka poraziť v tej bitke. Vždy sa snažíme vyhrať. Ale Pavol hovorí, to nie sú naši nepriatelia. Našim nepriateľom je zlo v akejkoľvek podobe, v rôznych podobách. Ťažko sa to dokonca dá pomenovať. Ale nie je to človek. A to si myslím, že je tá prvá myšlienka, ktorá tam vyznieva. Našim nepriateľom nie je človek. Pokiaľ to tak je, tak samozrejme to znamená nie akejkoľvek svätej vojne. Ale znamená to tiež nie, lebo my asi nevedieme vojny v tom slova zmysle, že by sme bojovali proti iným krajinám, ale znamená to aj nie presadzovaniu kresťanskej viery za pomoci násilia, manipulácie. Alebo nejakým spôsobom donucovať ľudí, aby sa stali kresťanmi. To sa nesmie stávať ani v cirkvi, ani v rodinách. Lebo kresťanská viera sa nedá presadiť násilím. V tom okamihu prestáva byť kresťanská. Nie ide dohromady. Tak to bol iný nepriateľ. Našim nepriateľom nie je človek, ale rôzne formy zla. A teraz iný spôsob boja. Iný nepriateľ podmieňuje aj iný spôsob boja. Neviditeľný nepriateľ sa nedá zastreliť pištolou, napríklad. Nedá sa ani propichnúť mečom. Ani vyhodiť do povetrí minou. On už je v povetrí a nedá sa chytiť. Preto sa s neviditeľným nepriateľom nedá bojovať viditeľnými prostriedkami. S neviditeľným nepriateľom neviditeľnými prostriedkami. To je pochopiteľné. Jedno vedie k druhému. Preto je treba použiť iné zbranie. A tak Pavol popisuje, tak tu máte takú Božiu výzbroj. Počúvajte. Teraz jedna taká zbraň, čo máte, je pravda. Dobre? Potom pancier, spravodlivosť. Alebo pokoj. To si zase obute, si pokoj. Dobre? Na hlavu si dajte, aby vás nikto nič nebuchol, tak si dajte takú prílbu, ale to je spasenie. Potom do ruky si zoberte meč, to je Božie slovo. A potom sa modlite, keď pôjdete. Teraz predstavte si tak na okamih taký zoradený šik križiakov, čakajúcich pod oltárom v chráme na požehnanie od kňaza. Čakajú, lebo idú do Jeruzaléma zachrániť ho od tých nevercov. Sú tam pripravení v celej zbroji a čakajú na to požehnanie. No ten kňaz noc predtým si prečítal tento text. Čítal ho pozorne, opatrne a došiel k stejnej, takej istej interpretácii ako my. A tak sa postavil na ten oltár a hovorí, počúvajte križiaci, choďte. Zoberte si so sebou toto, ale len toto, nič iné. Pravdu, spravodlivosť, obuťte si pokoj, spasenie si dajte, do ruky si zoberte Božie slovo a modlite sa. Nech vám Boh žehná. Čo by sa stalo? Ako by išli bojovať? Alebo išli by vôbec bojovať? Veď nemajú žiadne poriadne zbrane. Veď sú nahí, sú bezbraní. Sú ako ten Dávid, ktorý si musí dať dole. Chcel som povedať, sundať. Musí si dať dole tú výzbroj, ktorá mu nepasovala. A ide len tak voči tomu Filištíncovi. Išli by vôbec? Čo im pomôže, že sú opásaní pravdou, alebo tu majú spravodlivosť, keď ich niekto udrie mečom? Alebo ako im voči tým divým šelmám pomôže tá prílba spasenia? No vôbec nepomôže. Idú na istú smrť. Zbranie, ktoré nám Boh dáva, nám nepomôžu ochrániť pozemské hodnoty. V ničom. Sú určené totiž na ochranu iných hodnôt. Slúži k inému účelu, k inému cieľu boja. Takže máme iného nepriateľa, iný spôsob boja, ale aj iný cieľ. Aký je ten cieľ? Pokiaľ máme takéto zbranie, ako je pravda, spravodlivosť, viera, no tak toho veľa nevyhráme. V tých faktických bojoch, ľudsky, pozemsky, toho veľa nevyhráme. Sme skôr ako tie ovce vedené na zabitie. Navyše, väčšina tých zbraní má obranný zámer, čo vyplýva z toho ich účelu, ktorý je popísaný predtým, vo verši 13. Aby sme mohli v ten zlý deň obstáť a postaviť sa zlému. Tie zbranie Božej výzbroje sú preto, aby sme mohli obstáť, aby sme mohli stať, aby sme neboli porazení tou ťažkosťou. Keď na nás príde skúška, ťažkosť, zlý deň, tak aby sme mohli obstáť. Sú to obranné zbranie, aby zabránili zlu v tých rôznych formách, aby nás porazil, aby nás dostalo na kolena alebo na zem, aby sme mohli obstáť. Je tu však jedna útočná zbraň. A to je meč ducha, ktoré sa tam vysvetľuje, že to je Božie slovo. A hneď potom Pavol píše, však takto je to aj v mojom prípade. A mne sa zdá, že musíme čítať ten text celý, tak ako sme ho čítali pred tou kázňou. Všetky tie verše 10 až 20. Lebo ten príklad Pavlov je praktický príklad, ako sa to odohráva. A tu sa mi zdá, že keď dochádzame na koniec, tak zisťujeme, že ten text nie je ani o tom, nedáva nám podporu križiackým vojnám, ale ani tomu charizmatickému vymietaniu diabla. Lebo text je treba čítať celý. Lebo často sa ten duchovný boj v tom našom ponímaní, v tých našich kruhoch, popisuje ako zmena okolností. Keď je napríklad niekto chorý, tak je treba vstúpiť do toho boja, modliť sa, aby človek bol uzdravený. Keď niekto prežíva ťažkosti, tak aby bol vyslobodený z tých ťažkostí. Keď niekto napríklad je nespravodlivo trestaný alebo väznený, tak aby bol oslobodený. No ale to je práve ten kameň úrazu. Pavol je nespravodlivo trestaný. Je vo väzení. Je, ako on hovorí, v okovách. No nič tam nie je o tom, aby sa tie okovy zmenili. Aby sa tie okolnosti zmenili. Pavol len chce, aby mohol obstáť a aby mohol zvestovať Božie slovo. Aby nepadol v tých ťažkostiach. A aby v tej situácii, aj ťažkej, ktorú zažíva, sa nejakým spôsobom zvesť o Kristovi stala reálnou v tom prostredí. Aby sa to, čo mu verí, zviditeľnilo. Aby tá zvesť o tom, čo Boh pre neho urobil a robí, aby sa stala známou v tom prostredí, v ktorom je. Za to prosí. A k tomu je ten boj. To je cieľ. Samozrejme sú iné miesta v Biblii, čo Ježiš napríklad hovoril aj robil, ktoré nám dávajú určitý základ pre to, aby sme bojovali so zlom a nejakým spôsobom ho porážali. Ale tu sa mi to nezdá. Tu sa mi zdá, že cieľom toho boja je, aby sme obstáli. A aby práve to, že stojíme, bola cesta alebo pomôcka k tomu, že tá Božia zvesť sa paradoxne, absurdne stane známou v tom prostredí, v ktorom som. Aj v tých mojich ťažkostiach, aj v tých mojich okovách. A každý z nás nejaké máme. A to nás vedie k záveru. Prešli sme celý list Efežanom. Dnes skončíme. A ja musím priznať, že som bol veľmi prekvapený, ako veľa sa tam hovorí o zlu. Vlastne na veľa miestach sa hovorí o zlu. Zlo je prítomné. A tu Pavol akoby končí. My sme povolaní k tomu, alebo vybiť takový ponúknutí k tomu, aby sme sa postavili zlu. Ale iným spôsobom, ako to často chápeme. Nie, aby sme bojovali viditeľnými zbraniami. To vôbec nie. Preto, aby sme my v tých našich ťažkostiach mohli obstáť. Aby teda Kristus sa tak paradoxne stal známym aj v tej ťažkosti. Napriek tej ťažkosti. Lebo všetko, čo robíme, a to ten list Efežanom vlastne zdôrazňuje, máme robiť v Kristu. My sme akoby ponorení do Krista. On je voda, v ktorej my pláveme. On je ako strom, na ktorý my sme sa nejakým spôsobom dostali. On je všetko. Je náš život. A to sa má stať súčasťou toho, ako premýšľame, ako sa chováme jeden k druhému, čo robíme. Máme to robiť v Kristu. A tak aj ten náš zápas so zlom má byť tak, ako Kristus zápasil so zlom. A ako on to urobil? On zomrel na kríži. Čo to je za víťazstvo? Mŕtvý človek. Mŕtvý Boh. Je to víťazstvo? Z ľudského pohľadu na ochranu pozemských hodnôt je to prehra na celej čiare. V tom neviditeľnom svete, reálnejšom, je to triumfálne víťazstvo. Lebo tu je ten paradox. Boh víťazí prehrou. Diabol prehráva víťazstvom. A zdá sa mi, že Pavol nás volá k tomu, aby sme si vybrali naše strany. Aby sme sa rozhodli, na ktorej strane budeme. Aby sme boli ochotní vstúpiť do toho boja tým, že budeme víťaziť prehrou. Lebo len takáto prehra uvedie do života, do spoločnosti, do rodiny, do toho prostredia, v ktorom sme, hodnoty, ktoré dokážu skutočne premeniť človeka. Človeka, spoločnosť nezmení to, keď budeme bojovať tak, ako zlo je zvyknuté bojovať. Tými istými zbraňami. Tým, že porazíme druhých. Ale tým, že zoberieme tú pravdu, spravodlivosť, vieru, pokoj a to budú tie naše zbrane. Nech nám v tom Pán Boh pomáha. Amen.